Καλή σας μέρα και μεγάλος ο πρόλογος, γιατί ξέρετε, έτσι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Σήμερα είναι Παρασκευή 2 του Φλεβάρι 2024, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου και ξεκινάμε γιατί αφήσαμε μια μεγάλη ιστορία ατελείωτη χθες με μια συγκλονιστική, πραγματικά, σε όλο της το μέγεθος αφήγηση από τον Ευάγγελο Τσαχουρίδη. Έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα, έναν μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού, ο οποίος βρίσκεται στην Κρακοβία, είναι 93 ετών και όχι μόνο η διάβγεια αλλά και η περιγραφή των γεγονότων έτσι όπως τα έζησε βήμα-βήμα ήταν τόσο καθηλωτική χθες που κυριολεκτικά όχι μόνο να διακόψουμε για μία ερώτηση αλλά και μας έδωσε το έναυσμα να πάρουμε μια παράταση εκπομπής, όπως το λέμε, και να συνεχίσουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος, με τη βοήθεια του ερευνητή Πέτρου Λιάπη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα του Δημοκρατικού Στρατού και όλο το κομμάτι αυτό της κατοχής, της εμφυλιακής και της μετεμφυλιακής περίοδου, και μας βοηθά πάρα πολύ, ξέρει πάρα πολύ καλά και τον Ευάγγελο Τσαχουρίδη, με τον οποίο είμαστε συνδεδεμένοι τώρα και θα πούμε λοιπόν μία καλημέρα στην Κρακοβία στον κύριο Ευάγγελο Τσαχουρίδη. Καλημέρα κύριε Ευαγγέλη. Κύριε Ευαγγέλη, μας ακούτε? Οπ. Ο δαίμον της... πώς το λένε... Πέτρο, μας ακούς εσύ?
Ναι, σας ακούω καλά. Καλή σας μέρα σε όλους.
Ωραία. Λοιπόν, μέχρι να αποκαταστήσουμε το θέμα της σύνδεσης με την Κρακοβία, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι αυτό. Έτσι, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος 93 ετών χρησιμοποιεί και χειρίζεται μόνος του όλα τα τεχνικά μέσα και το διαδίκτυο, έτσι σε καθημερινή βάση. Αυτό δείχνει έτσι και, και το μεγαλείο, αλλά και την... πραγματική εικόνα της καθημερινότητας στην οποία ζει ο κύριος Τσαχουρίδης. Είχαμε μείνει χτες, μιλώντας με τον κύριο Βαγγέλη, στο κομμάτι των τελευταίων μαχών, υπολογίζω, πριν τελειώσει ο εμφύλιος και πριν φτάσουμε στο κομμάτι του ξεριζωμού και της πολιτικής προσφυγιάς. Θα κάνουμε το εξής. Θα ήθελα να μου δώσει ένα στίγμα αυτής της περίοδου και στη συνέχεια θα βάλουμε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον κύριο Βαγγέλη, γιατί έχει και ρίζα δυνατή από το πόντο, από το ΚΑΡΣ, έτσι ώστε να μας δοθεί η ευκαιρία να προσπαθήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε μαζί του. Λοιπόν, πάμε Πέτρο μου, σε παρακαλώ.
Λοιπόν, καλημερίζω και πάλι, λέγοντας ότι χτες βέβαια μας είπε πάρα πολλά πράγματα, μας είπε και έννοιες τις οποίες γενικότερα οι ακροατές δεν γνωρίζουν γιατί μίλαγε. Μας μίλησε λόγου χάρη για μια ασθένεια, την πολεμίτιδα, που ζούσαν εκείνη την περίοδο οι μαχητές, πολεμίτιδα που τη συναντήσαμε πάρα πολλές φορές σε όλα τα παραδείγματα που έμειναν οι Έλληνες στις 14 πολιτείες της Τασκένδης και τα λοιπά, και στην ουσία είναι μια ασθένεια, γιατί εμφανίζεται σαν επιληπτικές τάσεις, αλλά είναι πραγματικά μια ασθένεια που προέρχεται από τα έντονα ψυχολογικά τραύματα που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είδαν και έζησαν εικόνες που δεν μπορεί να τις συλλάβει ο νους. Μας μίλησε επίσης χτες για τουρτούρες και για κλαρίνα. Στην ουσία πρόκειται για γερμανικά πυροβόλα, που είναι το MG34 η τουρτούρα και το MG42 το κλαρίνο, λόγω του ότι είχαν τρύπες απάνω για να ψύχονται αυτά τα όπλα και ο Βαγγέλης χρειαζόταν να τα αλλάξει συχνά και τα χέρια του και τα λοιπά. Είναι λεπτομέρειες λοιπόν που δεν είπαμε χτες ή που δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι ακροατές, λόγω του ότι είναι πολύ δύσκολα να περιγράψεις όλη αυτή την κατάσταση. Στην ουσία περιγράφουμε μια μικρή επανάσταση, που η επανάσταση δεν σημαίνει αναγκαστικά και μια θεραπεία. Στην ουσία η επανάσταση είναι και το αποκορύφωμα μιας ασθένειας. Μπορεί να το δούμε και έτσι.
Ναι, μιλώντας φυσικά για την συγκεκριμένη εκείνη περίοδο, υποπτεύομαι.
Και για όλες γενικά τις επαναστάσεις μπορούμε να το πούμε αυτό, γιατί πάντα βρίσκουμε μια παρθένα κατάσταση μετά, αλλά που δεν είναι αναγκαστικά η θεραπεία, αλλά είναι μια κατάσταση που πρέπει να αναζωογονήσεις και να βάλεις βάσεις.
Λοιπόν, Πέτρο μου, με τη βοήθεια της Παϊσίας Κραμουσανού, που είναι η συνεργάτη δάμας εδώ και είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τώρα τον Ευάγγελο Τσαχουρίδη από την Κρακοβία. Κύριε Ευαγγέλη μου, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Είδατε τι κόλπα μας κάνει η τεχνολογία καμιά φορά. Από εκεί που είμαστε σίγουροι, εγώ την έκανα τη δουλειά, να ξέρετε. Πάτησα το κουμπάκι για να πάρω τον Πέτρο και τσουπ, έριξε εσάς. Ξέρετε, γιατί οι δημοσιογράφοι όταν έχει ένα τεχνικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα το βαφτίζουν τεχνικό και το ρίχνουν αλλού. Εγώ την έκανα την κουτσουκέλα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε κύριε Ευαγγέλη μου.
Ευτυχώς έγκονος που εδώ ήταν και τα καταφέραμε.
Λοιπόν. Είχαμε μείνει στην περίοδο, χτες, μιλώντας για τις...
Την πλαγιά της Φίκας, κοντά στα σύνορα.
Ωραία, μπράβο. Είναι οι τελευταίες μάχες που γίνονται με το Δημοκρατικό Στρατό και θέλω να περάσουμε στην πορεία, αφού μας πείτε όλα τα τελευταία έτσι συγκλονιστικά συμβάντα, να περάσουμε σιγά σιγά στην περίοδο του ξεριζωμού που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το κομμάτι αυτό της πολιτικής προσφυγιάς που και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και εκεί η δράση σας είναι πραγματικά...
Ωραία. Δεν ξέρω, θα φτάσει η ώρα, δεν ξέρω.
Θα τα πούμε. Πάμε, μην αργούμε.
Λοιπόν, θέλω δύο κουβέντες από ένα την Πορτοκόβη ακόμα. Εκεί υπήρχε ακόμα μια οργάνωση, τη λέγανε ΕΚΑ, ΕΚΑΤΣΙΔΕΣ, αυτοί είχαν στολή γερμανικά. Με γερμανική στολή ερχότανε. Ήταν και ένας κολάρας. Λοιπόν, αρχίζουμε από η Φίκα. Εκεί που τους αντάμωσα τους δικούς μας, είπα ότι μας ρίξαν αλεξιστές και ότι εμείς ξεκινήσαμε και φτάσαμε στα σύνορα καλβαδικά. Εκεί πιάσαμε διάταξη, δεν είχαμε ούτε χαρακόμα, ούτε πετρίδα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχαν αλβανικά στόλου, θα φαντάρει. Και έρχεται ο λογαγός και με λέει φύγε, λέει, και έρχονται οι μαυροσκούφιδες και η σχολή αξιωματικών από πίσω μας. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα, έφυγα, αυτή και προσπαθούσα να φύγω γιατί την κορυφτά. Δεν ξέρω πώς την καιρό, φέρνει κοντά ήταν την κορυφτά, βρήκα και την λίγη άκρη και έφτασα στην κορυφτά. Οι φαντάροι επιτέθηκαν τους δικούς μας και κατάλαβαν τέσσερα χωριά στην Αλβανία και ένα ύψομα. Τα κάψαν τα χωριά, τα αλβανικά. Το ύψομα το κρατήσανε κάποια μέρα. Αλλά έδωσε εντολή ο Χόκιας αυτό το ύψομα να κατέβει 2 μέτρα. Και έγινε πολύ βομβαρδισμός. Στον δρόμο αντάμωσα τάγκς, αντάμωσα πυροβόλα και τα δικά μας τα πυροβολικά. Και των Αλβανών τους πενεκίσαν τους παντάρους, πιάσαν και πολλούς εχμάλωτους.
Να πούμε κύριε Ευαγγέλη μου τι περίοδος είναι αυτή στην οποία αναφερόμαστε.
Αυτή είναι γύρω στις 25-29 Αυγούστου. Τελευταία δεν υπήρχε στην Πρέσπα, την κατάλαβαν όλοι.
Σε ποια χρονολογία είμαστε?
Το 49.
Το 49, 25 με 29 Αυγούστου του 1949 λοιπόν.
Ναι, ήταν, γιατί 29 Αυγούστου τελείωσαν, πανηγυρίζανε αυτοί.
Μάλιστα. Συνεχίστε λοιπόν, παρακαλώ.
Εγώ κατέβηκα στην Κορυφτά και πήγα στο νοσοκομείο, πάλι με εξέτασε ο γνωστός γιατρός Φωστόπουλος, νευρολόγος, και δεν έβγαλε ικανό. Η δική μας κάτι διπλή φωνή έρχεται. Η δική μας μπήκα στα αυτοκίνητα και πάνε για το Γράμμο. Το Γράμμο ενισχύσανε κάνα 2 μέρες εκεί πέρα. Διπλή φωνή ακούγεται, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πήγανε στο Γράμμο και από το Γράμμο ύστερα τελείωσε και ο Γράμμος. Και εμείς πήγαμε σε ένα καντάρ στο Ελπασάν. Από το Ελπασάν πήγα στο Τσιρίκ και από το Τσιρίκ στο γνωστό στρατόπεδο Βουρέλη. Εκεί μαζευτήκαμε πολύ.
Θα ήθελα κύριε Ευαγγέλη με τη βοήθεια και του Πέτρου του Λιάπη για να βρίσκουμε και λίγο τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, αλλά και τα συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ως ερευνητής. Πέτρο μου, όπου αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις μία σημείωση, παρέμβαση λέξη σε εισαγωγικά, γιατί κανένας δεν θέλει να διακόψει την αφήγηση του κυρίου Τσαχουρίδη, σε παρακαλώ πολύ να το κάνεις.
Ναι, στην ουσία μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες του εμφυλίου, ναι, όπου έχουν πάρθει οι τελευταίες εφεδρίες και κατεβαίνουν στο γράμμο, και μετά το τελευταίο στάδιο της, του πυρσού, ας πούμε, ανακαταλαμβάνεται ο γράμμος και υποχωρούν οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού και πηγαίνουν από στρατόπεδο σε στρατόπεδο μέχρι να βρεθούν στο μεγάλο πια στρατόπεδο του Μπουρελίου, που ήταν τα γραφεία και όπου ο Βαγγέλης θα μας πει κάποιες λεπτομέρειες, τι υπήρχε εκεί, ποιους σημαντικούς ανθρώπους συνάντησε και όλα τα σχετικά.
Λοιπόν, έχω το λόγο.
Ναι, ναι, φυσικά κύριε Βαγγέλη.
Ακούω διπλή φωνή, γιατί?
Είναι ψηλά μάλλον η ένταση του ήχου και σας μπερδεύει αυτό.
Το χαμηλώσουμε?
Ναι, άμα γίνεται θα το κάνουμε και εμείς, το φτιάχνουμε από εδώ τώρα και εμείς. Λοιπόν, πάμε κύριε Βαγγέλη.
Έλα, λοιπόν, αυτές ήταν οι τελευταίες μέρες του Δημοκρατικού Στρατού. Σχεδόν παντού το Βίτσι και στο Γράβο 29 Αυγούστου έχει τελειώσει. Έδιναν πολλά θύματα στη Ρούβελη, Θεσσαλία, και εκείνοι ερχόταν μέχρι και το Δεκέμβριο. Λίγοι, 5-10 άτομα ερχόταν, βάζαν εβδομάδες και μήνες για να έρθουν στην Αλβανία. Νύχτα βαλίζαν συνέχεια και τρώγαν αυτά που βρίσκαν στο δάσος. Όταν θυμάμαι, πάρα πολλοί ήταν, καμιά κάτω περισσότερο ήρθαν και τους δίνανε διπλή μερίδα, θυμάμαι. Με έναν μάλλον θυμόμαστε δίπλα-δίπλα. Λοιπόν, στο Κουρέλι μαζευτήκαμε αρκετοί. Εγώ πήγα στο Κυρίκι, από το Κυρίκι στο Κουρέλι, και εκεί ήταν ένα μέρος κοντά στην πόλη Κουρέλι. Αυτό ήταν φέντε κανένα στρατόπεδο Ιταλικό. Είχε ένα κτίριο με δύο πατώματα και ένα άλλο σαν έξω, και ήταν πολύ μεγάλο, ατελείωτο. Εκεί ήταν καμιά δεκαριά ο μάχος, δεν θα ήταν. Εκεί ήταν πολύ ψηλά, δεν είχε τα βάρη, δεν είχε τίποτα. Και εκεί μέσα κοιμόμασταν πολύ.
Πόσα εκεί, άτομα περίπου?
Εκεί μέσα πολλές χώρες, 200 άτομα.
Μάλιστα.
Εκεί αυτό ήταν πολύ μεγάλο, δεν είχε τίποτα μέσα. Εκεί φτιάξανε ένα βήμα και θυμάμαι μας μίλησε ο Παρκαλίδη για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Θυμάμαι μόνο τα λόγια τα τελευταία. Όπλα παραπόρμα, τίποτα δεν θυμάμαι. Λοιπόν, εκεί στο Πουρέλι ο διοικητής ήταν ο Μούσας, ο στρατηγός Μούσας. Ήταν στο πρώτο πάτωμα κάτω, ο Παρκαλίδη ήταν απάνω. Αυτός ο Παρκαλίδης πάνω από το νεύμα είχε ανοιχτό το παράθυρο και τον έβραξε το παράθυρο. Έδωσε εντολή ο Μούσας, ο οποίος ψάχνει τους συγγενείς του, ξέρω ότι, να έρθουν και εκεί να αναφέρουν. Εγώ πήγα, έφτασα την αδερφή μου. Πήγα στο Μούσα, ήταν χοντρούκικος και έδωσα τα στοιχεία και θα απαντήσω. Ακόμα δεν απάντησε. Λοιπόν, η αδερφή μου ήταν στην Ελλάδα, στο σπίτι. Την πιάσανε. Λοιπόν, το Μπουρέλι είχε τα μαγειρία, δεν κάναμε τίποτα ασκήσεις, αλλά συχνά λίγοι φεύγανε. Ποτέ δεν είδα πότε φεύγουν και πόσοι φεύγουν. Όλα αυτά γίνονταν τη νύχτα. Ερχόταν τα ειδοποιούσαν να ήταν έτοιμοι και μπαίναν στο αυτοκίνητο που πήραν για τον Ηράκλειο. Ερχόταν ένα καράβι, άσπρο το θυμάμαι, πολωνικό. Αυτό ερχόταν και πρώτα, έφερνε για τους αντάρτες, για μας τρόφιμα στην Αλβανία και οπλισμό. Εκεί οργανωθήκαμε, βρήκα πολλούς χωριανούς, τα λέγαμε, κάθερε στο αυγουλάλο, με πήραν ύστερα, με κάνανε σύνδεσμο του λόχου. της Φρουράς, όπου λυθήκαμε, με δώσανε αυτό το τσέχικο και ήμανε σύντροφος του λόγου, κοιμόμανε μαζί με το λοχαγό σε ένα αντίσκηνο. Δεν είχα ούτε εκτρόφακα, ούτε μόνο τη χλέτη είχα τίποτα άλλο. Και το δίκοχο μαξιλάρι. Λοιπόν, εκεί η δική μας δουλειά ήταν να φυλάμε το στρατόπεδο. Είτε ένα ποτάμι που να φτιάξανε αποχωρητήρια, σκάβανε, οργανώθηκαν καλά.
Να ρωτήσω κάτι. Φυσικά γνώριζαν που βρίσκεστε. Ελόχευε ο κίνδυνος για κάποια επίθεση. Έτσι, ένα αυτό που θέλω να ρωτήσω και το δεύτερο, είχατε κάποια ενημέρωση, κύριε Βαγγέλη, για το πού και πότε θα είναι η κατεύθυνσή σας, δηλαδή θα μείνετε εκεί επαόριστον, θα μετακινηθείτε κάπου, είχατε κάποια πληροφορία πού είναι αυτό το κάπου?
Δεν είχαμε καμιά πληροφορία. Όταν και ανεβήκαμε στο αφηγείο να δούμε, ήξερα που πάμε. Δεν μας λένε τίποτα, καμιά πληροφορία. Δεν είχαμε. Και ακόμα το καράβι δεν ξέρω που πάνε και δεν ξέρω τι καράβι ήταν. Επιχώς ανταγώσαμε τρεις να τεργάτες Έλληνες, δούλευα σε αυτό το καράβι και δεν μας άφησε να δούμε πάνω στο κατάστρωμα. Ήμασταν κάτω βγαθιά στα μπάρια. Α, τα πάω αργότερα. Λοιπόν, εκεί στο Πουρέλι απελευθερώθηκαν, παντρέθηκαν εκεί, είχε μήλος, είχε μπροστά στο κτίριο το διοικητικό, ένα κάνα στρέμμα παραπάνω κρασιντάδα. Γέννησε αντίσκηνα με κουβέρτες. Παντρόγινα. Μια μέρα κάποιος φέρνει πλάκα εγκάλι και έδωσε φωτιά. Και το, αυτή με κουβέρτα κανάλι. Η κουβέρτα η κουβαλή δικαίωταν. Ο Παρταλίδης φόραζε από το βράδυ. Δεν πεκέτε, δεν πεκέτε, κάετε. Λοιπόν, αυτά για τον Παρταλίδη. Εκεί ο λοχαγός μου κάθε μέρα το συνόδευα σε αυτό το κτίριο. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος ο λοχαγός μου, θυμάμαι. Τον λυπήθηκα πολύ. Τον θυμάμαι και τον ακόμα. Ο λοχαγός μου φέτο λέγανε Γαλάδι. Έτσι μου φέτο. Πήγαινε εκεί το συνόδευα και ανταμόναμε πάντα τον Νίκο Μπελογιάννη. Μπροστά στο κτίριο είχα ένα πηγαδάκι, 5-6 άτομα, Μπελογιάννη, και εγώ τον είδα τον Πολωνιάνε από 2 μέτρα κοντά ήταν. Το θυμάμαι ήταν με δίκοκο, το μπλούζα, το σακάκι ήταν αξιωματικού σακάκι, δεν ήταν αγγέλικο χιτόριο, αγγέλικα στα μάτια. Ήταν ένα ψηλό φέντε, ήταν οπωσδήποτε από μένα, έχω ένα ξύμπα. Τον αντάμωνα τον Πολωνιάνη σχεδόν όλο τον Ιούλιο και τον Ιούλιο το κόμμα.
Πώς ήταν από κοντά σε ό,τι αφορά η προσωπικότητά του, δηλαδή οι κουβέντες που κάνατε στις οποίες ήσασταν παρόν?
Εγώ δεν κουβέντιασα καθόλου με τον Μπελογιάννη, δεν κουβέντιασα εγώ. Εγώ πήγαινα τον λοχαγό εκεί, 5 λεπτά σταματούσα και έφευγα και έπαιρνα μέσα μέσα.
Ναι. Είχατε ανταλλάξει κάποια κουβέντα, είχατε μιλήσει έτσι, όχι, έστω και αυτά όχι. Τα 5 λεπτά πώς ήταν η όποια ήρυμος, επαφή?
Ήρυμος, πολύ ήρυμος, έτσι μαλακός θα τον φέρνταν, δεν φέρνταν, θα τον γούσα. Ο γούσα ήταν αυτός, θα πράξει. Λοιπόν, αυτά τα 5 λεπτά, 2 λεπτά, ο χαγός μου έφευγε και ερχόταν αργά τη νύχτα στο αντίστοιχο. Λοιπόν, εκεί στο Πουρέλι τρώγαμε καλά, είχαμε πολύ τρόφιμα, τρώγαμε καλά και συνέχεια φέρνανε για το Τασκέντι πρώτη φύγανε, εγώ έφυγαν όλοι οι χωριανοί μου στο Τασκέντι, έδινα εγώ εκεί πέρα. Βρήκα και τον Καραπέρα τον Γιάννη, τα αγωτάρια του Λυκματικού Στρατού, αυτόν τον έκρυβα το 46 στο χωριό μου, τον πήγε να καταλήγατε εγώ από ό,τι τον αγόραζα τσιγάρα, είχε επαφή μόνο με μένα. Ήθελα να τον πήγα σε ένα σπίτι, αντάρτη ήταν αυτός, και από εκεί εξαφανίστηκε και τον είδα ξανά ήθελα στον Λυκρατικό Στρατό. Δεν τον μίλησα. Ήστερα από 30 χρόνια όταν κατέβηκα στο χωριό, ήρθε σε μια κοινία και τον μίλησα και με θυμήθηκε. Λοιπόν, αλλά πάμε στο Κουρέλι. Το Κουρέλι τον καιρό δεν είχατε και φέρνανε νερό απόξω από το στρατό, δεν τον είχατε και φέρνανε τα βάζα νερό με τα αυτοκίνητο. Και μια μέρα ήταν όλο το στρατό το μεσημέρο σχεδόν. Αντί νερό φέρανε τσίπουρο και έδωσε εντολή ο Ούσας να κάνουμε έλεγχο το νερό. Και εμείς με το χαγόνι βέβαια στα αυτοκίνητα και ανοίγαμε όλα τα αυτά και τα βλέπαμε. Έτσι τα πολλά από το που ήρθε η ώρα μας να φύγουμε. Μας ειδοποίησανε τη νύχτα να είμαστε έτοιμοι. Ήρθαν τα αυτοκίνητα, μας πήρανε. Η ώρα 12 ακριβώς φτάσαμε στο Δυράκλειο. Σκοτάδι, μια λάμπα έφερε και μοναχά και ένα μονοπάτι φτιάξανε σανίδια και μπαίναμε στο καράβι. Κατεβήκαμε κάτω στα μπάρια όλοι. Απαγορεύουμε να ανέβουμε πάνω. Τα μπάρια αυτά κρέμασαν κάποιες κουρτίνες και κάνανε το τουαλέτες. Έτρεχε το νερό συνέχεια για δεν τα αυταπάρει. Έτρεχε το νερό συνέχεια. Μας τρώγαμε τρεις ώρες την ημέρα, είχαμε φρέσκο ψωμί και ταξιδεύαμε. Φτάσαμε κοντά στο Γιβραντάρ.
Ξέρατε που πηγαίνατε, κύριε Βαγγέλη, είχε ακουστεί
πάμε. Μας είπε.
Α, σας είπαν.
Οι αξιωματικοί που δεν ήξεραν. Οι απλοί δεν ήξεραν που πάμε. Αλλά εμάς μας είπε ο μαθεργάτης του Έλληνας ότι πάμε για την Πολωνία.
Μάλιστα.
Το έμαθα εκεί. Αυτούς μαθεργάτες. Τους είδα, είχαν με κουβαδάκια άσπρη πολλιά και βάφανε.
Ναι.
Δηλαδή το καράβι μας ήταν άσπρο, με άσπρο γεια. Και όταν φτάσανε στο Γιβραλτάρι, μας κυκλώσανε τα εγγλέζικα πολεμικά, δώσανε εντολή στον καπετάνιο να σταματήσει. Αυτοί ήξεραν οπωσδήποτε ποιοι είναι μέσα. Ο κοπτάνος αρνήθηκε, δεν σταμάτησε. Και όταν περάσανε το Γιβραλτάρι, μας άφηναν λίγοι γέναμε στο κατάστρωμα. Λοιπόν, το ταξίδι μας έκανε 10 μέρες. Φτάσαμε τη Γρήλια. Τη Γρήλια σταματήσαμε και ο δικός ορισμένοι μας πήγανε στην Βλόρη μπροστά και κουλούσε πολύ το καράβι. Και τι έχω πάθει το χειρότερο. Εμείς καθαρίζαμε το καράβι, ήταν η τελευταία αποστολή. Τα στρώματα ήταν από άσυρα. Τα μαξιλάρια και καθαρίζαμε τα μπάρια και τα πηδούσαμε από τη θάλασσα. Και από εκεί ύστερα από τρεις μέρες φτάσαμε στη Γδίλια νύχτα. Το τρένο ήταν εκεί μπροστά, από το καράβι ήταν στο παγόρι. Τα παγόρια ήταν ξύλινα, είχε ξύλινα πολύ ωραία. Και ήταν από τέσσερα άτομα. Από αυτό άτομα σε κάθε διαμέρισμα.
Ναι.
Ήταν οι κουρτίδες, δεν είχε πρώτα καθόλου. Μπήκαμε μέσα, όσοι δεν θυμάμαι, μας πήγανε τη νύχτα στα ξημερώματα, φτάσαμε σε ένα στρατόπεδο, στρατώνες, γερμανικές θα ήταν από όπου. Εκεί μας μπήκανε στο καράβι, μας δώσανε ρόχα πολιτικά. Και τη πήραν όλα τα στρατηγικό που είχαμε. Όταν καθυρίζαμε σε αυτό το στρατόπεδο, μας δώσανε πάλι στρατηγικά πολεμικά ρούχα και γίνανε φαντάζει.
Κατάλαβα.
Δεν κάνανε ασκήσει.
Πέτρο Λιάπη, θέλεις να προσθέσεις κάτι έτσι σε ό,τι αφορά τα γεγονότα, τα ιστορικά, πώς έχουν διαδραματιστεί εδώ στο σημείο που έχουμε φτάσει τώρα με τον κύριο Βαγγέλη?
Στην ουσία έχουν επιστρατευτεί τρία καράβια, όπως τρία-τέσσερα καράβια, το Κοτσιούσκο, το Μπάουτνι και τα λοιπά. Εμπορικά πλοία που είχαν επαρθεί από... εμπορικά πλοία ήταν που είχαν μετατραπεί για να γίνουν κουκέτες προκειμένου να μπορεί ο κόσμος αυτός να βολευτεί, γιατί είχαν πάρα πολύ κόσμο, κάποια πήραν ανατολικά και κάποια πήραν δυτικά τη Μεσόγειο, γιατί στην ουσία όλοι φοβόντουσαν την επίθεση σε αυτά τα καράβια. Όλος ο κόσμος γνώριζε πάνω κάτω τι επρόκειτο να συμβεί. Μιλάμε τώρα μέχρι το τέλος του 49 διαρκεί αυτή όλη η κατάσταση. Για αυτούς που κάνουν το γύρο της Ευρώπης και φτάνουν στην Κτίνια και, και μετά στο Σγκόρτζελες, εδώ η περίπτωση του Βαγγέλη του Τσακουρίδη είναι καθαρά ξέχωρη, γιατί πρόκειται για έναν μαχητή. Μέσα στα καράβια αυτά υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν γυναίκες κτλ. Και υπάρχουν και μαχητές. Δεν είναι η ίδια περίπτωση, και οπότε πολλοί από τους τραυματίες πηγαίνουν στο Σγκόρτζελες, όπου λειτουργεί και το νοσοκομείο 250. Πιστεύω ο Βαγγέλης θα μας πει 2-3 κουβέντες για εκείνη την περιοχή. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες βρέθηκαν εκεί.
Ωραία, σας ακούμε κύριε Βαγγέλη.
Λοιπόν, εκεί στο στρατόπεδο καθίσαμε καρδιά 20 μέρες, 23 μέρες. Από εκεί ένα στάγμα έφυγε για τη σχολή αξιωματικών, το λέγοντα 500. Εκεί ήταν και ο Γερμαντίνης, ο Κώστας, ο Ουρανός, μαζί. Έφυγανε και εκεί δεν ήξεραμε τίποτα εμείς. Εμάς μας πήγανε ύστερα από 20 μέρες στον Σκοζένες. Μας βάλανε στον Σκοζένες, το Σκοζένες δεν ήταν πολύ καταστρεμμένο. Ήταν τον Γκέρνης από εκεί καταστρεμμένο πολύ. Ήμασταν σε μια οδό, το λέγανε Βαρσάφσκα. Εκεί τα σπίτια ήταν δύο πατώματα, τρία, συνεκισμός. Εκεί μας βάλανε από 3-4 άτομα σε ένα δωμάτιο, καθίσαμε εκεί, μας δώσανε κοπόδια και τρώγαμε εστίες, τις λέγαμε. 3 φορές την ημέρα, δουλειά δεν είχε τίποτα, μαζευτήκαμε 10.000 και μισή εκεί πέρα, 10.000 κόσμος. Δεν είχαμε τίποτα. Λοιπόν, τότε κάθε μέρα γινόταν λιγότερη ανακαταγραφή. Ήταν ανοιχτή κομματική συνέλευση και πολλούς διαγράφτανε για διάφορους λόγους. Ένα χωριανό το διαγράφτανε γιατί παράδοσε το όπλο του το 45. Λοιπόν, εκεί ήταν πρώτη φορά το Ζαχαριάδη. Το Ζαχαριάδη την είδα και πρώτη φορά από μακριά, δηλαδή, δύο σαλές. Είδα και τη γυναίκα του, τη Ρούλα, κουκούλου μου φαίνεται, και το γιο του, το μικρό, ήταν η Ζαγκαλιά ακόμα. Ήταν το 1950. Λοιπόν, μαζευτήκαμε 10.400 άτομα και δεν είχα τι να κάνω. Το Βρόκλαβ, ο δρόμος ήταν πολύ μεγάλος. Τώρα είναι 4-5 νομί. Παντού όλα είχε τα κρατικό δικοκυρία, τα λέγανε ΠΚΕΡ. Εκεί δεν είχαν εργάτη. Και όλοι, κάπως χιλιάδες Έλληνες, αντάστες, τους στείλανε στα αυτά, τα λεγάμε ένα σοφός. Εγώ, με 45 άτομα, όχι από τον Έλληνες, ένα σοφός, το λέγαμε Νικολόβα. Εκεί αρχίσαμε τη δουλειά, κουβαλούσαμε κοπριές, όλα τα αγροτικά αυτά. Σπέραμε, φερίζαμε, κανονίζαμε μέχρι τον Οκτώβριο εκεί δουλεύω. Ερχότανε κάθε μέρα το αφεντικό Ζόντα, το λέγανε, είχε μια πολύ ωραία γυναίκα, αυτό ήταν πολύ χριστιανός, το πάρκανε, δεν τράπηζε, λοιπόν, είχαμε δύο δαυτεργάτες και τις υπηρετούσαν. Εκεί είχαμε έναν Βίμπενέα, ήταν Σλαβομακεδόνας, Βούλγαρος. Το λέγανε Βίτσο. Αυτός ο διευθυντής έδινε δουλειά τον καθένα. Και του πήγαινε, εμένα είσαι σε εμένα η σειρά, με βλέπει με το χέρι έτσι, με λέει στο Βαγγέλιο μέσα. Πήγε κάθε μαχαίρ και με κάνανε στην αρχή εφοριαστή. Εφοριαζα μικρόφημα του δικούς μας αυτοί έναν σε ένα σοκό, από εκεί πέρα από θήκη ήταν ένας κόκκινος Χρήστος από την Κάρος. Έπαιρνα πρόσφα και έπαιρνα και ταξίδια με το άλογο, ένα ωραίο κάρο, παλιτό, έλεγαν. Πήγαινα το γάλα στο εργοστάσιο, το γαλακτοβουλίο. Καμιά φορά έπαιρνα και λίγο βούτυρο. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Τον Οκτώβριο τελείωσα από όλα τα δίκα μέσα και είχαμε ένα γλέντι, αυτή πάντα γλεντάνε η Πολωνία στο τέλος του χρόνου. Έχει και παράδοση τέτοια. Και μετά ήρθε ένας από το κόμμα, Καραπάνος Γιώργος. Αυτός με φώναξε στο μαγείο μέσα, έβγαλε τα σπίλτα και τα ρίξε πάνω στο τραπέζι και μήτε να τα μάσω. Δυσκολεύτηκα με το δεξί του χέρι, δεν μπορούσα. Λοιπόν, αλλά πήγαμε στο τυπογραφείο με ένα τσουκλίδα. Το τυπογραφείο άρχισα δηλαδή, σαν με το σύγχιο θέση, αλλά δεν τα κατάφερα και έτσι πέρασα το τυπογραφείο, στο πιεστήριο. Δούλευαμε πάντα τη δείχνα, τυπώναμε το Δημοκράτη. Και την ημέρα τυπώναμε τη βιβλία, διάφορα. Πάντα.
Θα ήθελα εδώ με τη βοήθεια του Πέτρου του Λιάπη λίγο να δώσουμε ένα στίγμα και για την εφημερίδα Δημοκράτης αλλά και γενικά για τη λειτουργία του τυπογραφείου που προσέφερε έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παρουσίας τότε.
Εδώ έχουμε λοιπόν μια επαναστατική επανάσταση. Ένας αναβρασμός δημιουργίας των ανθρώπων. Σε ένα χρόνο ντετέ που θα λέγαμε, δημιουργούνται βιβλία, γιατί οι ανάγκες για τα παιδιά είναι τεράστιες και αρχίζουν και δημιουργούν βιβλία για όλες τις τάξεις, για πάρα πολλά παιδιά. Πρέπει να πούμε ότι η Πολωνία που βρέθηκε ο Βαγγέλης υποδέχτηκε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ κόσμο που υπέφερε. Εκεί βρίσκονταν όλοι οι τραυματίες και πολυτραυματίες, όπου παίρνει μέρημνα η κυβέρνηση της Πολωνίας και τους δημιουργεί και χώρους εκεί που θα εργαστούν. Γίνεται λοιπόν μια μικρή φάμπρικα που έγινε πια τεράστια, ήταν η φάμπρικα Δέλτα που δημιουργούσε δερμάτινα είδη, όπου έδινε παραγγελίες στο κράτος και τις εκτελούσαν και τα λοιπά, όπου εκεί εργάζονταν πάρα πολλοί Έλληνες. Η ανάγκη λοιπόν για εκτύπωση βιβλίων και τα λοιπά, και βέβαια η ανάγκη για πληροφόρηση που είχαμε σε όλα τα κράτη, γιατί όλα τα κράτη που δέχτηκαν πολιτικούς πρόσφυγες είχαν τη δική τους εφημερίδα. Έτσι λοιπόν στην Πολωνία δημιουργήθηκε η εφημερίδα Δημοκράτης και δεν τυπώνονταν μόνο τα φύλλα της εφημερίδας αλλά και πάρα πολλές πληροφορίες που χρειαζόταν η κοινότητα, ξέρω εγώ, για να μπορεί να βρίσκεται και σε μια συνοχή αυτή η κοινότητα. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Βαγγέλης και όπου του έκαναν το τεστ με τα σπίτια προκειμένου να δουν αν μπορεί να λειτουργήσει με τα στοιχεία. Ψάχνανε λοιπόν για ανθρώπους όπως και ο Βαγγέλης υπήρξε τραυματίας να βρουν έναν τρόπο να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους ανθρώπους αλλά σε εργασίες που να μπορούσαν να τα καταφέρουν. Έτσι λοιπόν ήταν στη στοιχειοθέτηση. Έτσι ο Βαγγέλης θα μας πει που μοιράζονταν η εφημερίδα, πώς γράφονταν τα φύλλα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, και το περιεχόμενο φυσικά μας ενδιαφέρει.
Έτσι το περιεχόμενο. Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, από τη γεωθέτη δεν τα κατάφερα, αλλά έμαθα όλη τη δουλειά. Την ήξερα, την έμαθα. Στο πιεστήριο ήμασταν, δουλεύαμε τρεις βάρδιες. Εγώ πάντα δούλευα τη νύχτα και τίποτα το Δημοκράτη. Πάντα η ώρα 8 μιλούσε το Λονδίνο στα ελληνικά. Ήταν τρεις εκεί, ένας Σοφιανός Γιώργος, που ήταν αυτός η οικογένεια πολιτική, αυτός τον πιάσαμε στα πατώματα. Ήταν δικηγόρος, ήταν δικηγόρος. Εκεί και ένας Βόλιος με κομπέρο το πόδι και ένας Σπύρος από την Ήπειρο. Αυτοί πέραν τις τελευταίες ειδήσεις από το Λονδίνο, σταθούν τέτοιο από πού, αλλά από το Λονδίνο σίγουρα. Και αυτές τις ειδήσεις πήγαινα, τις έφερνα εγώ, τα κατέβαζα κάτω στην κοινοθέτη, τα πάντα ένα παρόν και ένα συντάκτη ήταν ο Τσιμπηράκη Λευτέρη. Λέγοντα αυτό, ύστερα έφερε στην Πολωνία και ύστερα κάνω. Λοιπόν, το Τσιμπηράκη τον είχα παρέα κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Εκεί αμέσως συγκροτούσαμε ο Τσιχεδέντης Ζαμπάτε, τα συνειδητοποιούσαμε και βγάζαμε την πρώτη εφημερίδα. Την πήγαινα σε ένα δωμάτιο, ήταν ένα σπίτι, δεν τον ήξερα ποτέ. Δεν τον είδα ποτέ να κυκλοφορήσει. Πάντα αργά τη νύχτα κατά τις 10. Του πήγαινα από την εφημερίδα, την κοιτούσε και την υπόγραφε. Αυτή την εφημερίδα την κρατούσαμε. Εγώ μέχρι πολύ τυπώναμε.
Δηλαδή αυτή η διαδικασία είναι σαν να δίνεται η έγκριση στο φύλλο, ναι, για να τυπωθεί, έτσι.
Έλεγχο έκανε. Ναι. Δηλαδή πολλές φορές αφαιρούσε και έπρεπε να βάλουμε κάτι και να βάζουμε κάτι, φωτογραφία, κάτι άλλο. Αφαιρούσε τώρα πολλές φορές.
Μάλιστα. Αυτό ήταν καθημερινά, η εφημερίδα κυκλοφορούσε καθημερινά.
Καθημερινά, γύρω, καθημερινά.
Ωραία.
Εκεί διεκδίκησε ένα τέλειο παιδιάρα που λέγαμε. Είχαμε, ήταν ένα ψηλός, γουστάκια και ήταν ο στρατιωτικός που έχω ήταν τραυματίας. Τον έχω βρει και τον έχω δει εγώ στο Λούγιο. Λοιπόν, αυτό ήταν αρχισυντάχνη. Δούλευαν εκεί πέρα ένα αεροπόρο, Μιτσάρα το λέγανε. Και ένα γούραλι. Αυτό ο γούραλι έκανε σκίτα μονάχα. Ο Μιτσάρα τον είχα δει και στο Βαρντερό ήταν υπέρ τη αντιερευνητική άμυνα. Λοιπόν, να μην τα απολογούμε το πρωί, η ώρα 6-7, ήμασταν έτοιμοι, διπρόλαβε τι εφημερίδε. Γιατί το πιεστήριο δεν ήταν σύγχρονο. Και τη μοιράζαμε, τη δίναμε δωρεάν για τον κόσμο, τα στέλναμε σε διάφορες πόλεις, όπου ήταν Έλληνες. Και τα δίναμε δωρεάν. Λοιπόν, για πόλια τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν στο Πολίτη. Και στο Γύρνοφ ήταν το νοσοκομείο. 14 κτίρια τα μετατρέψαμε σε ένα μήνα μέσα, σύγχρονα νοσοκομεία για αυτόν τον καιρό. Σύγχρονα. Με εντολή του Βιέρου ήταν αυτά. Εκεί ήταν στο νοσοκομείο περίπου τα 1.300 άτομα τραυματίες. Αυτό έκλεισε τέλη του 50 ήθελα. Πήγα εγώ στο αυτό το μέρος με 80 άτομα από το διεθνική αντίσταση που ήταν και τους βέλεσα από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το Βερολίνο. Εκεί κάθε χρόνο γιορτάζονται το πάλι καταθέτουν τη δουλειά γιορτή. Λοιπόν, τα παιδιά ήταν εκεί πέρα στο Στετίνο, λεγόταν, πάνω από 3.000 παιδιά ήταν. Ήταν δασκάλοι Πολωνοί και Έλληνες. Ήταν διμένα καλά, καλοπαγωμένα, ερχόταν στον κοχό. Παραθέρηση, καταλαβαίνω. Λοιπόν, η σχολή αξιωματικών των 500 τελείωσε τον Οκτώβριο το 51. Και εκεί μας μάθανε, με ειδοποίησαν ότι θα πάω στη σχολή. Έτοιμο σήμερα εγώ. Και πήγαμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, σε αυτό το ίδιο μέρος που ήταν για αυτοί, αυτοί φύγανε. Και τότε πολλούς τους στείλανε στην Ουγγαρία, δεν ξέρω γιατί το φέρει. Εκεί πήγε και ο ουρανός, ο Κώστας Γερμανίδης, στην Ουγγαρία. Εμείς στη σχολή αξιωματικών κάναμε πολλές ασκήσεις. 8 ώρες την ημέρα και 8 θεωρία. Εκεί παίζεται ήταν ένας Στάσης, το ξεζόνιμο οπωσδήποτε. Αυτός ένα μήνα είχε αφιερωθεί και ήταν μαζί στο δημογραφείο και το γνώρισα καλά.
Ναι.
Και δείξε καλά.
Πέτρο Λιάπη, λίγο να δώσουμε και το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περίοδο, χρονικά δηλαδή που βρισκόμαστε και γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία.
Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φάση, στην ουσία είναι μια φάση ανασυγκρότησης η οποία γίνεται στην πολιτική προσφυγή, αλλά σε όλες τις χώρες συνάμα. Γίνεται ένας αναβρασμός, δημιουργείται στην ουσία ένας μίνι κρατικός μηχανισμός, δηλαδή ένας μηχανισμός που θα μπορούσε αυτή η κοινωνία να λειτουργήσει. Στην ουσία γίνονται εφημερίδες, γίνεται η εκτύπωση εγγράφων στην ουσία, η κατάταξη ανθρώπων βάσει των δυνατοτήτων τους, ναι, και αρχίζουν να μαθαίνουν.
Και η λειτουργία των σχολείων ταυτόχρονα, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό είναι στο ίδιο κομμάτι. Έτσι.
Ακριβώς, είναι στη λειτουργία των σχολείων όπου μπαίνουν μέσα οι όσοι ξέρανε, είχαν κάποια στοιχειώδη εκπαίδευση και συμμετέχουν και βέβαια η κορονίδα σε όλα αυτά αρχίζουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα και δημιουργούν λεξικά. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος. Έρχονται φοιτητές, γνωρίζοντας λίγο τη γαλλική γλώσσα κτλ. Παίρνουν γαλλικά πολωνικά λεξικά και ελληνογαλλικά λεξικά που βρήκαν και φτιάχνουν ελληνοπολωνικά λεξικά. Δηλαδή μιλάμε για έναν αναβρασμό κουλτούρας.
Για να μπορεί είναι ο κόσμος
πάρα
εκεί...
πολύ δημιουργική. Ναι, να μπορεί να
λειτουργήσει. Να μπορεί να επικοινωνεί στην τοπική
ακριβώς,
κοινωνία.
Ακριβώς. Ναι. Γίνονται φανταστικά πράγματα σε ένα χρόνο πολύ περιορισμένο. Δηλαδή
αυτό το λεξικό τώρα που είναι πραγματικά συγκλονιστικό όπως το περιγράφεις, χρονολογείται στο 50, στο 51.
Ακριβώς, και το έχει στα χέρια του ο Βαγγέλης ο Τσαχουρίδης, ένα το οποίο το περιμένω όπως γνωρίζει καλά και τα λοιπά και μαζί
για πείτε μας λίγο για αυτό το λεξικό κύριε Βαγγέλη.
Θα σας πω για αυτό το λεξικό. Ήρθε το δημοκράτη από τη Γαλλία, δεν ήταν φοιτητές, ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτοί δεν ήξεραν καθόλου πολωνικά. Αυτοί είχαν γαλλικό, ελληνικό, γαλλικό, πολωνικό το λεξικό. Αυτοί δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και φτιάξανε χωρίς να ξέρουν την πολωνική γλώσσα ένα πολωνοελληνικό. Για λεξικό δεν ήταν ελληνικό και παντή ελληνικό, μόνο πολωνοελληνικό. Ήταν αρκετές Ελλήνες. Αυτό το έχω, μη το τυπώσαμε και το δώσαμε όλους τους Έλληνες δωρεά.
Δηλαδή αυτό ουσιαστικά αποτέλεσε και το ξεκίνημα για να μπορέσει ο κόσμος να επικοινωνεί εκεί με την τοπική κοινωνία. Με το λεξικό αυτό δηλαδή αναχείρας, κάναν τη μετάφραση των λέξεων και κάπως ξεκινούσε μια επικοινωνία, έτσι.
Ναι, κοίτα, οι ηλικιωμένοι ήμασταν... 50 χρόνια στην πλήρη και δεν ήμασταν πολιτικά ορισμένοι. Το λεξικό δεν το χρησιμοποιούσαν όλοι, γιατί η πολωνική γλώσσα είναι δύσκολη, έτσι λένε. Εγώ δεν το κατάλαβα ότι είναι δύσκολη, γιατί το «σι» και το «τσι», εγώ τα έλεγα δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Βόρειο. Λοιπόν, εγώ τα έμαθα τα πολωνικά πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Το 51, εκεί στη σχολή αξιωματικών κάναμε τα μαθήματα, τα στρατιωτικά στην ειδικάσια, κάναμε και 8 ώρες πολιτικά διάφορα. Ο Στάθης μας έκανε την ιστορία του διαδικτυακού κινήματος, το πολιτικό κόμμα, λοιπόν το πολιτικό, και είχαμε και ένα δάσκαλο που μας μάθαινε πολιτικά. Ήταν μια ώρα την κοινωνία, να μην τα απολογούμε από τη σχολή. Δεν ξέρω τι έγινε. Μας πήρανε χαπάρι και έγινε σούς στο οργανισμένο οργών πατρεία. Και μας μεταφέρουν από εκεί στο νησί Βόλιν, το 12 που λέγονταν, το νησί Βόλιν, και πήγαμε σε ένα άλλο μέρος, όλο Λίγνιτ και Δάς, Βάρνι Παζούς και λέγονταν. Εκεί ήταν ένα παράγγες, ξύλες, μπαίναμε σε η ομάδα μου, όλοι ήταν σε ένα δωμάτιο, είχαν κρεβάτια τίποτα. Λοιπόν, εκεί, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα, το φαγητό ήταν στα ίδια, ασκήσεις στα ίδια και πολύ σκληρές ασκήσεις. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω ένα πράγμα γονάχα. Τρέχαμε, ήσταν, περνούσαν ένα ξύλο 5 μέτρα, ύψος 1 μέτρο και έπρεπε να περπατήσει από πάνω. Κατέβαινες, περνούσαν από κάτω τα ψηματοπλέγματα με όλο τον οπλισμό. Και ύστερα ήταν ένα τείχος ξύλινος, 2,5 μέτρα, έπρεπε να πηδήξεις, να πιαχτείς και να περάσεις τα μπουμπεριά. Εγώ, το κέρι μου, δεν τα κατάσταρα, διάφορα πέρασα. Λοιπόν, απάλλαξα το αυτό. Αλλά, τα πολωνικά εκεί ήταν πολύ λίγα. Μαθαίναμε για τον ασύλυμα, τον αυτά. Το 51, το Γενάρη, και το Γενάρη φέταν, απότομα σε μια ώρα μέσα μας μάσανε όλα ό,τι είχαμε, μας δώσανε πολιτικά ρούχα που είχαμε και φεύγαμε. Δεν ξέρω τι έγινε. Διαλύθηκε η σχολή σε δύο ώρες.
Θέλω να πούμε το εξής, κύριε Βαγγέλη, επειδή έχουμε μόνο 9 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να προλάβουμε.
Τελειώσει πάλι.
Ναι, ναι, θα τελειώνει. Τι να κάνουμε, αφού είναι η ιστορία σας. Θέλει 5 μέρες για να την πείτε. Θέλω να μου πείτε όμως το κομμάτι που πλέον μπαίνετε στην Πολωνία, μπαίνετε στην καθημερινότητα, γνωρίζετε τη σύντροφό σας, παντρεύεστε, κάνετε οικογένεια και το κομμάτι του πώς είστε δεκτοί εκεί ως ένα στέλεχος της κοινωνίας πλέον εκεί, από το εξωτερικό, από την Ελλάδα κλπ.
Ο Πέτρος ήθελε να πω για τον Ζαχαριάδη δύο λόγια, αλλά τώρα δεν μπορώ να βέβαια. Εγώ το 58 παντρεύτηκα, απόκτησα δύο κορίτσια. Έχω 5 εγγόνια, ο ένας είναι εδώ μαζί μου και 2 είναι εισέμπορα. αυτά είναι η περιουσία μου. Όλα πάρει καλά.
Ξέρουν την ιστορία σας, κύριε Βαγγέλη, τα παιδιά. Και τα εγγόνια.
Πέρα το κοίτα, το δικό μου έγραψα ένα βιβλίο, την βιβλιοτική ζωή μου. Αυτά το έγραψα το 1923. Τα μεταφράσανε στα πολωνικά, αλλά τα εγγονάκια μου τα δύο ξέρουν πολύ καλά ελληνικά.
Μπράβο, μπράβο.
Και τα ξέρουν. Και τώρα θα τυπώσουμε το βιβλίο. Το Μάιο θα το τυπώσει μια η έγκονη της αδελφής μου, Μάρθα, και αυτή είναι η Μάρθα.
Τέλεια.
Αυτή θα το τυπώσουμε το κολονικό και αυτό μεταφράστηκε στα πολωνικά. Μια φοιτήτρια ήρθε και με παρακάλεσε να γράψει για μένα το πτυχίο έπαιρνε. Μάστερ. Και έγραψε όλη την ιστορία μου.
Πω, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Σε όλο αυτό το κομμάτι, τώρα αυτό το περιμένουμε πώς και πώς το βιβλίο που μας περιγράφεται. Σε όλο αυτό το κομμάτι υπάρχει πάντα, νομίζω, όσα χρόνια και αν περνάνε, η σπίθα μέσα για την επιστροφή στην πατρίδα. Αυτό το κομμάτι θέλω να μου πείτε και το πώς έγινε δεκτή αυτή η προσπάθειά σας εδώ από την Ελλάδα που... Αν θυμάμαι καλά και μέσα από τα ιστορικά γεγονότα και τις αφηγήσεις, σας αφαίρεσαν και την Ιθαγένεια, έτσι.
Βέβαια, ήταν έχω ιστορία, κάθασα από τον κύριο Ζηλάδα. Λοιπόν, όταν ήμασταν εδώ στην Κρακοβία, όπου ήμασταν, πάντα μαζεύω όταν τα πόλεμα έγινε, στα παγκάκια όσο, στο πάρκο. Και εκεί που βελιάζαμε, όταν φέρνει κάτι και του χώρου την πατρίδα, έλαβε. Αυτό ήταν η λέξη μας. Πάντα. Ήμασταν όλες οι πόλεις ήταν οργανωμένες, είχαν ένωση, είχαν τον πρόεδρο, είχαν λέξη. Δηλαδή μαζευόμασταν και κρατούσαμε το. Πάντα επιθυμούσαμε για να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, δηλαδή για την οικονομία δεν θα έχουμε τίποτα για τον κομφόρ. Άλλο. Άλλο. Ακούγε.
Ναι, σας ακούμε με μεγάλη προσοχή.
Τελειώσαμε.
Όχι, δεν τελειώσαμε. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά και θέλω να μου πείτε για το πώς έγινε αποδεκτή από εδώ, από την Ελλάδα, η προσπάθεια επιστροφής σας. Και πώς δεν έγινε η επιστροφή και πώς μείνατε όλα τα χρόνια εκεί. Έτσι. Και την αφαίρεση της Ιθαγένειας.
Την Ιθαγένεια μου την αφαίρεσαν το 58. Όταν εδώ έκανα έφυγε το 75 να πάω εδώ, να απορρίξανε, το 76 απορρίξανε. Ένας εξάρτητος που ήταν, είχε ένα φίλο δικηγόρο, το βουλευτή, σχολικό φίλο. Εκείνος ενέργησε και το 56 μια πρώτη φορά. Και το 57, δεύτερη φορά, με δίνανε για πάντα. Όταν πήγα στην Ελλάδα, πήρανε το προσωπικό διαβατήριο, έδωσα κάτι χαρτάκια εκεί πέρα και με φωνάζει η αστυνομία. Πάω στην αστυνομία και λέει, σε γυρεύει το στρατολογικό γραφείο. Πού στην Τουρκάνη, με λέει, θα πας, όχι, θα σε συνοδεύσω, λέω, θα πάω μόνος. Και πήγα στο στρατολογικό γραφείο. Είχε ένα παγωτάκι, πέραν το φάκελό του, ανοίξανε, λέει, διδέσες θερομές, δίπλα. Είναι και δίπλα στρατοδικείο. Πήγα δίπλα, πάλι τα ίδια, τα παγωτάκι, έφερα το φάκελο πάλι, πολύ ευγενής, πολύ καλά με φέρθηκαν, δεν μπορώ να πω πω. Άνοιξε και διάβασε, γράφτανε για μένα, έκθεση κάνανε, κάνανε δύο χωριανοί μου. Ότι ένας έγραφε ότι έφυγα εθελοντής, εγκατάλειψα τα σύνορα, τα ελληνικά και πολέμησα τα ελληνικά στρατεύματα. Αυτή ήταν η κατηγορία. Λοιπόν, περάσαμε το στρατοδίδο, μας ήταν 5-3 και ένας ήταν ειδικονός των 75 χρόνων. Αυτό και συμπήρχε αμνηστία για ορισμένα αδερφά. Δεν βρήκαν τίποτα για μένα, μερικά θα είναι σαν αντιπόταχτο. 94 μήνες φυλακή. Και ήταν η Αλεξιά μου η Δέσποινα, ήταν δικηγόρος. Είναι και είναι ακόμα. Και κόρτη δικηγόρος τώρα. Εκεί κάηκανε τι έκανε και δεν πήγα φυλακή. Ήτανε 5 σύνταγματαρχαίοι απέναντί μου, όλα παιδιά των Παουτσίδων και των Μάιδων. Αυτοί κυβερνούσανε και τα ακόμα κυβερνάνε τα εγγόνια και τα μισόγκουρά τους. Μέχρι παπάλες, στο χωριό μας είχαν έναν εγκληματία 12 χρόνια Μάιδ και Παουτσίς. Αυτά κάνανε οι κυρίες. Ο Παπανδρέου, όταν γύρισε την Ελλάδα, έβγαλε όλους τους Παουτσίδες και τους έκανε Μάιδες.
Έχουμε 2 λεπτά τώρα, Πέτρο, με τη δική σου συμβολή για να κλείσουμε. Και αυτό που ενδεχομένως τώρα, τι θα προλάβουμε να πούμε σε ένα λεπτό, αυτό που είχες πει και εσύ, να πούμε 2 κουβέντες για την επαφή και την παρουσία του Νίκου Ζαχαριάδη.
Πρέπει πρώτα να πούμε ότι αυτά όλα τα παιδιά που έφυγαν, που δεν είχαν καταταγή στο στρατό, έσαιρναν πίσω τους ένα λεκέ στην ουσία. Και ήταν οι περισσότεροι, σχεδόν όλα τα έγγραφα που έχω, ήταν όλοι καταδικασμένοι σε θάνατο. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό.
Ναι. Πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό και η κατασκοπία δηλαδή που γινόταν εδώ για αυτές τις σχολές που προανέφερε, που πήγαιναν τη μια σχολή στην άλλη κτλ. Το Α2 είχε καταστάσεις, ποιοι ήταν μέσα και ποιοι έκαναν μαθήματα. Δηλαδή ήταν όλα γνωστά.
Πλήρης κατασκοπία.
Ναι. Ακριβώς, πλήρης. Και είτε από το ραδιόφωνο, είτε από ανθρώπους που επέστρεφαν ή κτλ. Στην ουσία βλέπουμε το διασκορπισμό στην Πολωνία, μια που να αναφερθούμε εκεί, γιατί είναι τεράστια τα θέματα. Γίνεται στο Κροτσένκο, μαζεύεται μια κοινότητα, γιατί οι Πολωνοί προσπαθούσαν και αυτοί ένα αχανές κράτος που ξαναήρθε στη κυριαρχία τους να βάλουν πληθυσμό μέσα. Και εκεί ήταν μια παραγωγική φάρμα, αλλά εκεί οι άνθρωποι υπέφεραν από το κρύο. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν στη Λιακάδα στην Ελλάδα και πήγαν στην Πολωνία και βρήκαν μια άλλη κατάσταση. Ναι. Δηλαδή πρέπει όλα να τα συμψηφίσουμε
φυσικά,
τα πράγματα.
Φυσικά. Λοιπόν, Πέτρο, επειδή τελειώσαμε, είναι 10 η ώρα.
Εκεί λοιπόν έγινε το συνέδριο και υπήρχε όπου ήταν και ο Νίκος ο Ζαχαριάδης.
Ωραία, γι' αυτό άμα προλάβει να μας πει 2 κουβέντες ο κύριος Τσαχουρίδης.
Ναι.
Ένα λεπτό μόνο, δεν έχουμε παραπάνω, λοιπόν, κύριε Ευαγγέλη μου.
Λοιπόν, για το πόρτο του Ζαχαριάδη, εγώ το λάχνα. Λοιπόν, ο Ζαχαριάδης ήρθε νωρίτερα 2 μέρες στο Κοσέγκο, εκεί έγινε η συνδιάσκεψη, η τρίτη συνδιάσκεψη της Πολωνίας. Εκεί τον είδα πολύ κοντά, καθόμασταν στη λέξη σε ένα τραπέζι, έπαιγε σκάκι με έναν νεροθάλατο. Και αυτό τον έφαγε το άλογο, τον Ζαχαριάδη. Και λέει, έφαγε αυτό που τρώει και χώτα. Λοιπόν, εκεί τον είδα πολύ κοντά, ήταν πολύ, πώς το λένε, μαλακός, ευγενής, δεν είδα και έτσι. Πολύ, πολύ, ήταν, δεν μπορώ να ειδικά να το πω, δηλαδή είχε επαφή με τον κόσμο εύκολα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Βαγγέλη.
Ψηφιδιάστηκε, μίλησε, πολύ ώρα μίλησε. Είμαι και εγώ αντιπρόσωπος, έχω ναι. Και το, ακόμα την πρόσκληση.
Λοιπόν, εμείς περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία το βιβλίο. Περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία να σας γνωρίσουμε από κοντά και να σας φίξουμε, λοιπόν, στην αγκαλιά μας. Αυτό θέλουμε, έτσι. Και να είστε εγώ καλά.
Χρειάζομαι ακόμα 3 ώρες χρειάζομαι.
13. Να είστε καλά, υγεία, και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά.
Γεια.
Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο Λιάπη.
Ναι, να χαιρετήσω και εγώ με την, στην ουσία τα βασικά τα είπε ο Βαγγέλης, δεν έχω κάτι να προσθέσω στην ουσία και ευχαριστούμε Νικόλα για που δίνεις λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι η πρώτη φορά που μιλούν αυτοί οι άνθρωποι και έχουν να μας πούνε κάτι. Θέλουμε την ιστορία στη χώρα μας, θέλουμε να μαθαίνετε και η συμβολή σου, δεν θέλω να σε κολακέψω, είναι τεράστια.
Εδώ στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, στη Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Ωρα Ελλάδας, να είστε καλά.